Куды коціцца свет?
Прывітанне, мяне завуць Дмітрый Гурневіч, гэта падкаст Куды коціцца свет. Сучасныя народы ў свеце, у тым ліку беларусы, гэта шмат у чым прадукт нацыянальных дзяржаваў. Там яны развіваліся і стваралі для сябе як мага лепшыя ўмовы. Хто як умее. Але ўсё часцей гэтую форму дзяржавы называюць архаічнасць. Мультыкультуралізм, перасяленне народаў, дзяржавы, гарады і адмова ад нацыянальнасці. Так футурысты малююць будучыню чалавецтва. Ці час рыхтавацца на смерць нацыянальных дзяржаваў, да чаго гэта прывядзе, якія ўвогуле ёсць альтэрнатывы. Пра гэта сёння мы пагаворым з маім госцем. А гэта доктар права Кірыл Касцян, эксперт у сферы міжэтнічных стасункаў і канстытуцыяналізму. Прывітанне, Кірыл.
Добрый дзень, Дмітрий.
Кірыл, Еўропа калісьці стала калыскай для нацыянальных дзяржаваў. Кожны народ, які вызваляўся ад імперыі, ну, амаль што кожны, атрымліваў сваю дзяржаву. Там гэта супольнасць развівалася, магла жыць. Але ці ў выніку можна сказаць сёння, што гэта стала паспяховай формай дзяржавы, я маю на ўвазі нацыянальную?
Тут справа ў тым, што трэба вызначыць. Што мы маем на ўвазі пад тэрмінам поспех і пад тым, што ёсць паспяховай нацыянальнай дзяржавай. Таму што любое параўнанне патрабуе прыкладаў. І для гэтых прыкладаў ёсць шмат крытэрыяў. Для кагосьці поспех, што такая краіна наогул існуе, што яна ёсць цяпер на мапе, што яна змагла перажыць ціск імперыі, у складзе якой яна калісьці знаходзілася. Тут можна і Беларусь прывозіць у складзе такога прыкладу, ці тую ж Латвію, і, у прынцыпе, Украіну, Літву і шмат яшчэ якіх краінаў. Іншая справа, ёсць такія краіны, якія даволі доўга існуюць на цяперашняй палітычнай мапе, і для іх поспех гэта тое, што яны могуць, можа быць, цяпер у іншым фармаце, чым калісьці, але яны маюць нейкую такую гістарычную значнасць. Сюды можна, напрыклад, аднесці ту ж Партугалію ці Данію. Ось, вельмі цікавы такі прыклад, што недаўна ось гэты пажар у Капенгазе, дзе згарэла біржа, паказаў шэраг такіх цікавых каментараў тамтэйшых палітыкаў, і яны казалі, што страціўшы гэты будынак, яны страцілі частку ўласнай тоеснасці, ўласнай ідэнтычнасці, ўласнай гісторыі. У прынцыпе, уся нацыя мусіць мабілізавацца дзеля таго, каб гэтую частку гісторыі аднавіць. А для кагосьці гэта эканоміка для нейкай краіны, як для Нямеччыны, якая, у прынцыпе, як вядома, ёсць такім сабе эканамічным лакаматывам еўразвязу. Для кагосьці гэта нейкія часта неадэкватныя палітычныя амбіцыі, дзе краіна жадае дамінаваць, прынамсі, ва ўласным рэгіёне, я маю на ўвазі Расія, зразумела. Прычым не толькі цяперашнюю пуцінскую, але ў пэўным сэнсе гістарычна. Будь то форма Савецкага Саюзу нават, хаця, канешне, гэты фармат цяжка назваць нацыянальным, таму што ось Расія гэта прадае сябе як шмат нацыянальная дзяржава, але ў любым разе ось тое, што яны робяць, ставячы расійскі ці рускі народ у якасці асноўнай формы гэтай дзяржавы, то паказвае, што ў прынцыпе яе таксама можна трактаваць як такую сабе форму нацыянальнай дзяржаўнасці. Таму можна казаць, што гэтыя праекты для шмат якіх краінаў формы нацыянальнай дзяржавы, яны гэтыя крытэрыі поспеху розныя. І, у прынцыпе, зноў жа мы маем дачыненне з тым, што для гэтых краінаў вельмі часта важныя нейкія менавіта ўласныя, так бы мовіць, крытэры таго, як яны гэта ацэньваюць, як ацэньвае гэта канкрэтнае грамадства.
Але гэтыя канструкты дзяржавы нацыянальна вельмі часта крытыкуюць пра тое, што нібыта само ось паняцце нацыянальнасці, што яно такое састарэлае, таму што гэта азначае шавінізм, ксенафобіі, мы лепшыя, не мы лепшыя. І вельмі часта кажуць пра тое, што якраз узнікненне гэтых нацыянальных дзяржаў у Еўропе супала з пачаткам дзвюх сусветных войнаў, крывавых канфліктаў на кантыненце. Ці сапраўды вось можна правесці некую карэляцыю ад узнікнення нацыянальных дзяржаў і страшныя дзве вайны ў Еўропе?
Я лічу, што не. Я лічу, што праблема акурат палягае ў тым, што праблемы гэтых дзяржаваў і праблемы і фактычна існавання гэтых воінаў палягаюць у неналежнай увазе ці грэбваннямі менавіта этнічнымі пытаннямі, таму што мы бачым, што ў прынцыпе аніводная еўрапейская дзяржава не знаходзіцца ў тых максімальных жаданых межах, якую малявалі, так бы мовіць, тыя людзі, якія спрачыніліся да таго ці іншага нацыянальнага руху. Гэта першае, другое, ёсць такія еўрапейскія народы, якія не маюць уласнай дзяржаўнасці, напрыклад, лужыцкія сербы, бретонцы, баскі, каталонцы і шэраг іншых. І таму мы маем дачыненне з тым, што і гістарычна, і цяпер мы ўсе жывем у краінах, якія ёсць шмат этнічнымі, шматмоўнымі, і гэтыя людзі, якія не належаць да тытульных нацыяў, яны па-першае, там таксама гістарычна жылі, і гэта аўтахтонныя ці гэта традыцыйныя, так бы мовіць, нацыянальныя меншасці. І гэтыя людзі, якія не належаць да тытульных нацыяў, таксама складаюць важную частку грамадства той ці іншай краіны з аднолькавымі правамі і абавязкамі. І неналежная ўвага да іх, так бы мовіць, патрабаванняў, патрэбаў ёсць вельмі часта прычынай таго, што узнікаюць нацыянальныя канфлікты, якія вынікаюць у войн. Зноў жа, межы дзялілі народы, і ёсць іншыя прыклады. Мы можам прыгадаць тых жа немцаў, якія пасля Другой сусветнай вайны, якая, у прынцыпе, была прыкладам абсалютна неадэкватнага стаўлення да нацыянальнага пытання, калі людзі вынішчаліся толькі за тое, што належалі да пэўнай этнічнай групы, я маю на ўвазе халакост і таксама вынішчэнне ромаў ці цыганаў. І тут пасля другой сусветнай вайны заходняя частка Нямеччыны вельмі так паспяхова упісалася ў праекты развязу, стала сузаснавальнікам фактычна гэтай новай фармацыі, і замест клейма, звязанага з нядаўнай гісторыяй немцаў, яны у прынцыпе разглядаюцца, як яны сталі сябе пачуваць, як тыя, хто спрачыніўся да фармавання такой вось новай структуры еўрапейскай інтэграцыі. Таму я лічу, што гісторыя нас вучыць таго, што мы мусім звяртаць увагу на тое, што ўсе нашыя краіны ёсць шмат этнічнымі, і мусім таксама спраяць таму, каб правы людзей, якія належаць да нацыянальных меншасцяў, рэалізоўваліся належным чынам, таму што яны таксама ёсць грамадзянамі той ці іншай краіны.
Я вось некалькі гадоў таму для Радыё Свабода размаўляў з амерыканскай публіцысткай Энн Эплбаум, звязанай з Беларусю, бо я дзеды паходзяць з Кобрыншчыны. І яна акурат гаварыла пра тое, што дэмакратыя немагчымая сёння ў свеце, дакладней інакш, дэмакратыя, якую мы сёння ведаем, магчымая толькі ў нацыянальнай супольнасці. Магчыма, калісьці гэта зменіцца, але сёння гэта факт. І ў такой супольнасці людзі адчуваюць адказнасць за адзін другога, хочуць, каб у іх была эфектыўная і паспяховая дзяржава. Калі такога пачуцця няма, то вельмі складана пабудаваць дэмакратыю. Гэта трэба і Беларусі, тады яна казала. Вы ўвогуле з гэтым згодныя?
Я лічу, што гэта даволі цікавы, аргументаваны, але ўсё-такі трошкі ідэалістычны падыход да гэтага пытання. Як я казаў, што, на жаль, ці на шчасце, цяперашнія межы еўрапейскіх краінаў, яны не ёсць такімі, якімі б гэта хацелі многія ўдзельнікі нацыянальных рухаў. Калісьці, калі адбывалася тое, што называецца нацыябудаваннем. Але тут неабходна шукаць баланс паміж большасцю і меншасцю. Бок, мы у любой краіне маем людзей, якія належаць да гэтых іншых этнічных групаў, і нацыябудаванне у любой краіне мусіць гэта таксама ўлічваць. Інакш мы маем дачыненне з асіміляцыяй і нейкімі такімі, можа быць, трошачкі архаічнымі канцэптамі, якія, мякка кажучы, у цяперашніх умовах не надта добра выглядаюць, можа быць, не надта адпавядаюць менавіта цяперашняй рэчаіснасці. Прывяду, напэўна, прыклад Латвіі, можа быць, гэта не найлепшы прыклад з пункту гледжання адносінаў паміж большасцю і меншасцю і прычыны нацыябудавання, але фактычна тут можна пагадзіцца з меркаваннямі шэрагу экспертаў, якія кажуць, што вось савецкая акупацыя для Латвіі яна не толькі змяніла часткова этнічны і лінгвістычны склад тамтэйшага насельніцтва, але і гвалтоўна спыніла дэмакратычнае развіццё краіны, фактычна, што прывяло да пэўнай такой сабе спозненасці ў дэмакратычным развіцці. І пасля аднаўлення краіны вельмі часта палітычная логіка нагадвае, так бы мовіць, тую логіку, якой карыстаўся рэжым Ульманіса ў міжваеннай Латвіі. Таму вось цяперашнія ўлады гэтай краіны разглядаюць правы нацыянальных меншасцяў як нейкія такія рэчы, якія дае дзяржава. То бок не таму, што гэтыя правы належаць гэтым людзям, а менавіта таму, што фактычна дзяржава такая шчодрая, што яна можа даць гэтыя правы гэтым групам. І фактычна адсюль мы маем такое, можа быць, стаўленне, калі адзінства ўспрымаецца як такая сабе, бадай што норма, а разнастайнасць, я б не назваў гэта такой пагрозай, але нешта такое, што ў прынцыпе стварае, так бы мовіць, пэўныя складанасці для функцыянавання гэтай дзяржавы. І, напрыклад, калі ў дакументах Канстытуцыйнага суду Латвіі наяўнасць адукацыі на мовах нацыянальных меншасцяў называецца сегрэгацыя, якая, так бы мовіць, ёсць прычынай палітыкі савецкіх акупацыйных уладаў у гэтай краіне, то такая трактоўка, зразумела, выклікае вельмі шмат пытанняў. І яна, у прынцыпе, ёсць чымсьці такім выкшталцона адрозным ад тых юрыдычных канструктаў, якія існуюць у свеце датычна пытанняў, звязаных з этнічнымі стасункамі. Таму я лічу, што дэмакратыю, зноў жа, можна пабудаваць толькі ў тым фармаце, калі людзі, якія жывуць у гэтай дзяржаве, незалежна ад іх этнічнага паходжання, роднай мовы і шэрагу іншых чыннікаў, маюць аднолькавыя правы і зразумелыя абавязкі.
То, магчыма, найлепшым інструментам або альтэрнатывай да нацыянальнай дзяржавы ў гэтым сэнсе былі б, напрыклад, нейкія саюзы, як Еўрапейскі саюз, ён узнік пасля Другой сусветнай вайны. І мы бачым, што ад таго часу ў Еўропе, дзе жыве мноства нацыянальнасцяў, этнічных груп, няма ніякіх канфліктаў сур'ёзных, калі там не браць паўночную Ірландыю, магчыма, баскаў тэрарыста, который ўжо, ў прынцыпе, не існуе. Гэта месца ў свеце, дзе няма вялікіх войнаў. Магчыма, у гэтым нейкі сакрэт, магчыма, гэта лепшая форма дзяржавы. І зараз жа і дыскусія ідзе ў еўрапейскім звязі, ці аддаваць больш, скажам, суверэнітэту ад гэтых нацыянальных дзяржаў у Брусэлю, які б кіраваў гэтым усім, станавіцца нейкай федэрацыяй.
Можа быць, не трэба ідэалізаваць у развяз як такі фармат, гэта насамрэч, з аднаго боку, гэта вельмі такая добрая канструкцыя, якая фактычна створаная пад такім слоганам адзінства ў разнастайнасці, і таму, у прынцыпе, гэта насамрэч вельмі такі цікавы спосаб і вельмі добры, эфектыўны спосаб дзеля таго, каб тыя ці іншыя канфлікты лакалізаваць. Аднак не трэба забывацца на тое, што развяз складаецца з фактычна нацыянальных дзяржаваў, можа быць, за парай выняткаў, але зноў жа тут пытанне, як гэта трактаваць. Фактычна нацыянальныя дзяржавы працягваюць існаванне.
Так, Кирил, але гэта нацыянальныя дзяржавы, яны часткова даюць свой суверэнітэт, так бы мовіць, дзеляцца ім, так? І ў гэтым сэнсе яны як бы губляюць гэту вось ужо форму цалкам нацыянальнай дзяржавы, таму што там і межаў няма паміж дзяржавамі, ёсць шэнгенская прастора і, ў прынцыпе, агульная мытная прастора развязу. Ёсць абавяз абавязак, ось як ви узгадували Латвію, підтримки так само різних меншісних національних груп. І по великому рахунку, по факті, так, формально, вони все ж таки національні держави, але само утворення, ну, панаднаціональне вже.
З гэтым нельга спрачацца, але тым не менш кожная краіна ў развязу дбае пра некі такі ўласны інтарэс. І вось варта прыгадаць заявы кіраўнікоў колішніх, ну, да нядаўняга часу Польшчы, датычна таго, што нямецкая акупацыя спрачынілася да, фактычна датычна рэпарацыі наконт Нямеччыны. Ну, як бы, это такі прыклад таго, што краіна як бы рэфлексуе над уласнай гісторыяй у такі спосаб, а што калі б сітуацыя гістарычная была іншай, то мы б, напэўна, мелі больш вагароў для ўплыву, таму што мы былі большай краінай, калі інтэрпрэтаваць логіку таварыша ў спісу. Але з іншага боку, мы таксама бачым прыклад Орбана. Зноў жа, з гістарычных прычынаў вельмі шмат угорцаў жыве па-за межамі Вугорщыны, і ён разглядае Еўразвяз як такі сабе фармат, каб аб'яднаць этнічных вугорцаў такую сабе віртуальную Вугорщыну ў межах Еўразвязу. А тое, што няма войнаў, то гэта цалкам эканоміка, а не палітыка. Войны ў развязі просто, ну, я лічу, што яны эканамічна невыгодныя, таму што краіны сталі між сабой настолькі залежнымі, што весці нейкія войны, гэта просто самазабойства.
І можа так, быць, пра гэта і гаворка, калі людзям адмаўляцца ад тых такіх нацыянальных, ну, магчыма, не адрозненняў, але эгоізму ў пэўным сэнсе. Магчыма, гэта шлях да больш шчаслівага існавання. Я разумею, што я зараз кажу пра нейкія там ідэальныя погляды, але прыклад Еўразвязу паказвае, што ў прынцыпе гэта магчыма.
Ну, зноў жа, Еўразвяз гэта такі сабе фармат шматлікіх кампрамісаў, даволі цяжкіх, даволі цікавых, але тым не менш, гэта такі спосаб, калі, ну, прынамсі, у цяперашнім фармаце прыняцця рашэнняў, голас кожнай краіны можа быць пачуты. І, напрыклад, нават калі яна мае адрознае меркаванне ў тым ці іншым пытанні, тут можна прыгадваць зноў жа пазіцыю таго ж Орбана датычна Украіны, ну, тут акурат паказвае, што нейкія свае, так бы мовіць, эгоістычныя рэчы, можа быць, гэта такі трошачкі экстрэмальны прыклад, гэтыя краіны спрабуюць прасоўваць на ўзровень еўрапейскі, каб іхні голас быў пачуты. Таму я, у прынцыпе, лічу, што ўласныя інтарэсы гэтых краінаў нікуды не падзеліся, а тое, што яны гатовыя да кампрамісаў, гэта таксама спосаб разумення таго, што існаваць у тым фармаце, які прапануе Еўразвяз, лепш, чымся паасобку. І, у прынцыпе, той жа Брэксіт паказвае, наколькі няўдалым было рашэнне Брытаніі, каб пакінуць Еўразвяз.
Куды коціцца свет?
А ці на вашу думку сёння ўзнікае некая еўрапейская нацыя? Там ёсць жа гімн, сцяг, гавораць зараз пра войска, хаця гэта дыскусія, канешне, але мы кажам пра шырэйшы некі працэс, некаторы заканчваецца там праз 10-20 год.
Ну, я лічу, што прыкметы ёсць такога фармавання, то бок пра канкрэтна нацыю еўрапейскую казаць, ну, прынамсі, яшчэ зарана, вельмі зарана. Але, ў прынцыпе, развяз дае магчымасць навучацца, працаваць, вандраваць, рэалізоўваць сябе ў любой, у прынцыпе, з гэтых краінаў. Плюс ёсць такі чыннік, як міграцыя, не толькі калі людзі пераязджаюць на стала ў тую ці іншую краіну, але ў любым разе гэта больш характэрна для цяперашняй моладзі, для людзей, якія, ну, выраслі, так бы мовіць, у часы развязу, бок менавіта тады, калі ён стаў такой палітычнай адзінкай. Гэта цікаўнасць да іншых культураў, цікавасць да вывучэння іншых моваў, прычым не толькі таму, што табе гэта там хочацца, трэба, цікава, але гэта ў перспектыве эканамічна выгодна. І для гэтай моладзі таксама важна пазнаваць культуры, і для гэтага ёсць шмат, в прынцыпе, адукацыйных магчымасцяў, было б жаданне. Ось такая прыказка, што дзе нарадзіўся, там і прагадзіўся, ну, гэта не пра Еўразвяз і не пра цяперашнюю моладзь Еўразвязу.
Ну, зрэшты, і такі свет пачаў рабіцца пасля распаду Савецкага Саюзу, тады стала папулярным такое слова глабалізацыя, якое азначае пэўнае размыванне межаў паміж дзяржавамі, там, у першую чаргу паміж эканомікай, але ў выніку гэта ўплывае таксама і на нацыі, таму што і мовы ўзаемапранікаюць, і людзі ідэнтычнасць размываецца. Але вось наколькі вы лічыце гэты працэс глабалізацыі, з які шмат хто выказваўся ягоную падтрымку, стаў паспяховым, які здолеў зрабіць свет месцам больш бяспечным, больш комфортным, дзе людзі просто адчуваюць сябе добра.
Ну, напэўна, на свет гэта ніяк не паўплывала, таму што войны нікуды не дзеліся, тэрарызм нікуды не дзеўся, і праблемы існавання, так бы мовіць, нейкіх палітычных рэжымаў таксама нікуды не дзеліся. А людзям, канешне, так, таму што адкрылася нашмат больш магчымасці. Магчымасцяў, калі людзі не жывуць за нейкай жалезнай заслонай, а могуць самі пры наяўнасці такога жадання выбіраць месца жыхарства. І што тычыцца краінаў, то прынамсі постсавецкай прасторы. На жаль, гэтыя краіны асабліва не змяніліся. І вось гэтая ментальнасць, у тым ліку падыход да прыняцця рашэнняў, прынамсі у абсалютнай большасці з іх, можа быць за выняткам Літвы ці Эстоніі, у пэўных пытаннях не змяніўся.
Можа прычына ў тым, што яны проста не так глабалізаваныя, то бок не так умантаваныя ў ту агульную сістэму, яны хочуць, як, напрыклад, браць пад увагу Беларусь, Расія, стварыць свае некія царствы дыктатарскія і кіраваць проста аднаасобна.
Гэта так, гэта часткова так. Плюс праблема ў тым, што, напрыклад, для постсавецкіх краінаў у свеце гэтыя краіны ну, не былі пазнавальнымі. То бок была Расія і ўсе астатнія. І фактычна, нават цяпер, пасля таго, як больш за 30 год гэтай імперыі не існуе, можа быць, Украіна гэта ці не адзіны вынятак, калі лабіяванне дыяспары і вось гэта крывавы кошт вайны зрабілі краіну пазнавальнай. Шмат у чым мы маем таксама дачыненне з тым, калі постсавецкія краіны вельмі часта ну, так і называюцца постсавецкімі, ці нейкая такая расійскамоўная прастора, ці там некія такія рэчы, калі ну, дагэтуль, можа быць, блытаюць тую ці іншую краіну, ці называюць яе часткай Расіі, і так далей. То бок, гэта яшчэ існуе. І гэтага, у прынцыпе, стэрэатыпу, на жаль, вельмі цяжка пазбыцца. І праблема акурат палягае ў тым, што пазнавальнасць краінаў, яна робіць таксама такі дадатковы бар'ер дзеля таго, каб, можа быць, больш увагі прыцягнуць да сітуацыі, да праблему канкрэтнага грамадства, напрыклад, у тым ліку той жа Беларусі. Таму мне здаецца, што пераадоленне гэтай, так бы мовіць, савецкай спадчыны гэта яшчэ не скончаны працэс.
Вы узгадалі Орбана, і тут да яго яшчэ можна дадаць іншых гульцоў палітычных, напрыклад, Дональда Трампа, Брэксіт. Гэта з'явы, якія вось паказваюць на тое, што, у прынцыпе, нацыяналізмы або робяцца моднымі, або проста вяртаюцца. Яшчэ можна дадаць перамогу Фіца ў Славаччыні. Зараз вось магчыма хутка выбары ў Францыі, там зноў Марын Ле Пен някепскую падтрымку мае. Ды, у прынцыпе, шмат дзе ў Европе альтэрнатыва для Нямеччыны таксама. Ці гэта азначае, што вось якраз такі гэты глабалізм пацярпеў паразу і якраз такі, хутчэй, такія нацыяналізмы зараз зноў на хвалі?
Вельмі цікавае пытанне, насамрэч вельмі многагранное пытанне. Я б хацеў бы, напэўна, развесці ну, шэраг аспектаў, якія тут прысутныя ў гэтым пытанні. І можа быць, да іх трэба ставіцца па-розным. Таму што, ў прынцыпе, глабалізацыя, на маю думку, на еўразвяз паўплывала мала з пункту гледжання унутранага функцыянавання гэтай структуры. Зноў жа, у выпадку еўразвязу, як, у прынцыпе, любой іншай фармацыі, ёсць як бы перыяды росту, перыяды стагнацыі, можа быць, нейкі адкат да нейкіх папярэдніх стадыяў. Таму тое, што цяпер перажывае еўразвяз, гэта натуральны працэс. Плюс, зноў жа, тут пытанне палягае ў тым, што еўразвяз гэта кампрамісы ягоных удзельнікаў, і гэта вымагае таго, што, в прынцыпе, яны мусяць быць роўнымі ў сваіх магчымасцях. І тут я б хацеў бы таксама шэраг пытанняў закрануць, што я лічу, што не гледзячы на тое, што вось мы хутка будзем адзначаць 20-годзе далучэння краінаў цэнтральнай усходняй Еўропы, посткамуністычных краінаў да еўразвязу, але у пэўнай ступені гэты падзел ну, нікуды не знік. Паміж, так бы мовіць, старой і новай Еўропы, у тым сэнсе, што тэрмін нацыяналізму ў розных краінах ну, спрымаецца па-розному. То бок тое, што У принципі, для країн, які жили під совєтським контролем чи упадку країн Балтії, конкретно під совєтською окупацією, їм прийшлося, так би мовити, пройти через такі речі, де, скажімо, їхнє демократичне розвиття було спинено штучно, і вони не пройшли, так би мовити, того, що пройшли західні країни, і тому, в принципі, ті національні рухи там сприймаються зовсім інакше, чимся у Західній Європі. Це така собі реальність. І у повній ступені, знову ж, приклад Польщі, про який я пригадував, є таким собі прикладом незадоволеності з тої ситуації, коли хочеться ніким країнам, щоб їхній голос був більш почути. І знову ж можна пригадувати Брексіт, те, що британці були незадоволені цим політичним проєктом, але при цьому ми бачимо те, що ця країна губляє шмат які економічні переваги, так само конкретні люди, не глядячи на певні польорки, але питання, зв'язані з пересовуванням, працевлаштуванням і так далі, вони, в принципі, так само змінилися. І, напевно, тільки тепер люди, британці, зрозуміли, що Брексіт був, може бути, поспішним трошечки кроком. І можна було, напевно, ніким іншим чином вирішити ті суперечності, які існували поміж Лондоном і Брюсселем.
Скажіть, Кирил, а чи сьогодні є у світі не національні держави, чи ніякі інші форми?
Тут ми маємо дочинення з різними трактовками того, що є національні держави, що є не національні держави. У той же Європі можна прикладати Швейцарію, Боснію чи Бельгію. Це такі країни, де є некілька етнічних груп, які складають, так би мовити, важні неід'ємні частки тої чи іншої країни, але акурат етнічний компонент у гетих, кожним з цих конкретних випадків нікуди не зник. І, напевно, той же приклад Боснії показує, що ось такий проєкт не є поспіховим, бо у тим форматі, який існує у Європі, і, може би, шире туди ж можна пригадати ось постсовєтську простору з країнами Центральної Азії і Росії, де національний аспект завжди буде домінувати. І тут акурат можна пригадати Совєтський Союз, у тому сенсі, що цей проєкт не був поспіховим, бо ідеальний совєтський чоловік, ось це, як кажуть, нова історична супольність, про яку совєтські ідеологи у свій час казали і спробували просовувати, він мусив розмовляти по-російську, він мусив приймати цю культуру і таким чином асимілюватися у більшій чи меншій ступені ось менавіто у російську мову і російську культуру. Тому, у принципі, питання, так би мовити, національних держав, бок у нашому регіоні, це речаїсність, з якою ми живемо.
А чи є конкурентами для таких національних держав, наприклад, транснаціональні корпорації, ніякі глобальні організації, чи вони можуть, скажімо, перезаходити їх помоці?
Ну, я лічу, що ні. І навряд чи корпорації чи глобальні організації такими стануть, тобто тут питання того, що для транснаціональних корпорацій поважна економіка, немає для їх, якби головний критер — це така дихотомія поміж вигадне і невигадне, а не ніяка прив'язка свій-чужий, яка, в принципі, існує у будь-якій державі, яка розрознює поміж громадянами і негромадянами, і відповідно сприймає їх у інших критеріях.
Куди котиться світ?
А скажіть, а що, коли національна держава замаленька, щоб вирішати ось питання своїх громадян, ну, слабою на міжнародній арені тримується, тому що побач ось великі країни, ви якраз спеціаліст ось по країнах Балтії, наприклад, тоді що, вона уявляє сама погрозу для своїх громадян, чи як? Вона не в стані вирішити їх потреби?
Повно, це вельми широке питання, тому що Я лічу, што тут трэба фокусавацца на прыклады канкрэтных краінаў, канкрэтных тэматычных пытанняў і канкрэтных, можа быць, пагрозаў, якія гэтая краіна нясе свайму насельніцтву, сей, можа быць, суседзям. І тут трэба памятаць, што дзяржавы, яны не існуюць у некім вакууме, яны маюць сваіх сяброў, ворагаў, суседзяў банальна. І мы маем дачыненне з пытаннем кааліцыяў, пытанняў стратэгіяў выбудоўвання стасункаў паміж дзяржавамі, некіх, можа быць, альянсаў. У прынцыпе, у цяперашнім свеце праблемы нават маленькай краіны, я лічу, што яны маюць прынамсі рэгіянальны ўплыў. Ну, напрыклад, зноў жа, можа быць, варта прыгадаць прыклад Латвіі. Чаму? Таму што, ў прынцыпе, вось гэтая гісторыя вакол адукацыі нацыянальных меншасцяў у Латвіі ва ўмовах гібрыдных пагрозаў краінам Балты з боку Расіі, яна выглядае даволі дзіўным чынам. Тое, што адбываецца ў Латвіі, яно б'е ускосна па дзвюх іншых краінах Балтыі, то бок па Літве і Эстоніі. Чаму? Таму што расійская прапаганда банальна вельмі часта аперуе тэрмінам «Прыбалтыка» і, адпаведна, расійскі абыватель не будзе думаць пра тое, чым Латвія там адрозніваецца ад Літвы ці ад Эстоніі. І для іх гэта такое сабе штосьці агульнае, і яны... Ну, зразумела, яны не будуць думаць, напрыклад, чым латышская мова адрозніваецца ад эстонскай, ці, напрыклад, не ведаю, чым эстонская кухня адрозніваецца ад літоўскай, ці ёсць Рыга, там, напрыклад, сталіцай Літвы ці Латвіі. Бок яны, напэўна, не будуць задаваць сабе менавіта такіх пытанняў, яны будуць есці тое, што ім нясе расійская прапаганда. І, на жаль, вось гэтыя такія праблемы, яны могуць таксама ускосна ўплываць на іншыя краіны.
Скажыце, а ці паміраюць сёння некія нацыі, і ці на іх месца, ці проста побач нараджаюцца новыя?
Канешне, паміраюць. Это, на жаль, такая рэчаіснасць, і пэўна гэта адбываецца і праз асіміляцыю, і праз некае неразуменне таго, што кожная мова мае сваю вартасць, разнастайнасць, нараджаюцца ці ствараюцца новыя народы. Наўрад ці можна так казаць. Так адбываецца трансфармацыя, пра якую я казаў, ёсць пэўныя такія прыкметы гэтага. Тое самае тычыцца моваў, яны, ў прынцыпе, існуюць, развіваюцца, ўплываюць адну на адну. І нават калі мы кажам пра ось гэтыя прыкметы еўрапейскай нацыі, яна, на маю думку, ніколі не зможа цалкам замяніць лакальную нацыянальную ідэнтычнасць, бо чалавек, у прынцыпе, ёсць розныя ідэнтычнасці. І, напрыклад, ну, калі сустракаюцца два беларусы, так, банальнейшы прыклад, яны пытаюцца, адкуль ты, адкуль ты. І калі там атрымліваецца, што яны, напрыклад, з аднаго раёну, то яны могуць запытацца, ты з якой вёскі, ты з якой вёскі. Ці калі яны з аднаго гораду, яны таксама будуць пытацца, а ты ў якім раёне вырас, там, жыў, гэтак далі. Бок, гэта такая гісторыя таго, як ну, малая радзіма ўплывае на чалавека, і гэта нікуды не знік.
А што вы думаеце пра такі канструкт, як палітычная нацыя? Ён вельмі папулярны зараз, асабліва як некі контраргумент да нацыянальнай дзяржавы або да такой нацыі, якая збудавана на некім такім этнічным фундаменце. Чым абапіраецца, на што абапіраецца гэта палітычная нацыя? Многі кажуць на дзяржаву. Добра, але дзяржава можа перастаць існаваць. Тады што атрымліваецца? Гэтыя людзі разбягуцца, не будзе на што яму абапірацца. Я проста прыгадваю такі прыклад, памятаю такі нямецкі футбаліст Özil, так, турэцкага паходжання, каторы, ну я калі памыляюся, ён нарадзіўся ў Нямеччыне, так? І ён мае нямецкае грамадзянства, але пры гэтым ён выказваўся ў падтрымку турэцкага прэзідэнта Эрдагана, і тады быў велізарны скандал в сэнсе лаяльнасці да яму. Хаця ён зусім ужо фактычна да Турцыі, ну, мае ускоснае дачыненне, бо ён так, карані мае там, але ён, трэба б называць, было палітычным немцам, так, як частка палітычнай нацыі. А так не сталася.
Справа ў тым, што пытанні палітычнай нацыі, ну, так, гэта такі сабе не новы канцэпт, праўда. Гэта спосаб, я б назваў бы гэта такім спосабам знайсці кампраміс у дзяржавах шмат этнічных з, так бы мовіць, традыцыйнымі нацыянальнымі меншасцямі, таксама вось з новымі мігрантамі, прыклады якіх вось вы прыгадалі. І гэта такая рамка ці арка для аб'яднання людзей вось, пад такі фармат. Але у Еўропе мы нікуды не можам падзецца ад гэтага этнічнага чынніку. Прычым гэта працуе ў два бакі, як бы прыклад Өзіла, які для якога ягоныя карані, ягонае паходжанне такое важнае, ці зноў жа прыклад нямецкай дзяржавы, якая гэта ўспрыняла так, што ён недастаткова інтэграваны. Ступень. А што тычыцца знікнення дзяржаваў, ну, то тут на месцы адной дзяржавы заўсёды з'яўляецца іншая, у тым ці іншым фармаце. Зноў жа тут можна прыгадаць гэтую савецкую акупацыю краінаў Балтыі, якія былі спачатку незалежнымі дзяржавамі, потым яны зніклі як незалежныя дзяржавы, ну, амаль на 50 гадоў. Вось. А нацыя, яна калі не будзе нейкай прымусовай асіміляцыі ці генацыду, то яна нікуды не знікне. Яна будзе развівацца, на жаль, можа быць, у неспрыяльных абставінах, але тым не менш, яна будзе існаваць. То бок, гэта не тое, што можна як бы знішчыць з тым, калі знікне дзяржава. З іншага боку, мы таксама маем прыклады Афрыкі ці Латынскай Амерыкі, дзе шмат так званых бездзяржаўных супольнасцяў і ці вельмі шмат менавіта нейкіх этнічных групаў ці расавых групаў. Але мы можам казаць пра наяўнасць палітычных нацый у гэтых краінах, ну, якія складаюцца з розных такіх кампанентаў, якія маюць розныя этнічныя і расавыя паходжанні.
Кірыл, і апошняе пытанне. У свеце там не адны кажуць каля 200 дзяржаў або звыш 200 дзяржаў, але ці на вашу думку свет не ператвараецца сёння ўсё ж такі ў такую арэну барацьбы паміж імперыямі, а не дзяржавамі, таму што мы нават зараз вось падчас канфлікту ў Украіне бачым і чуем дакладней пра змаганне Амерыкі з Кітаем, праз Расею, еўрапейскі звяз таксама ўспрымаецца ў поўным сэнсе як такая імперыя. І дзе дзяржавы нацыянальныя выконваюць толькі такую другасную ролю насамрэч.
Адкажу пытаннем на пытанне, а ці гэтае спаборніцтва імперыяў калісьці спынялася? Яно, я лічу, было заўжды і, напэўна, заўжды будзе. Тут, як кажуць, нічога новага пад сонцам. Гэта моц, гэта некія амбіцыі, прычым амбіцыі, якія не толькі тычацца канкрэтных палітычных лідараў, кшталту, умоўна кажучы, там Пуціна ці Сі, але гэта таксама амбіцыі, якія вельмі часта вынікаюць з нейкіх, так бы мовіць, ідэалагічных канструктаў, на якіх базуецца тоеснасць таго ці іншага народу, які складае асновы гэтых імперыяў. З іншага боку, мы можам таксама прыгадаць іншыя краіны, калісьці Іспанія, Партугалія, Швецыя ці Нямеччына, ну, былі імперыямі ў тым ці іншым фармаце, потым гэта змянілася, потым яны у лепшым выпадку пераўтварыліся ў важных рэгіянальных актораў ці важных складнікаў развязу. Але мне здаецца, што гэтае спаборніцтва, ну, наўрад ці зменіцца, бо, ну, на жаль, ці на шчасце, чалавечая натура яна такая.
Дзякуй вялікі, Кірыл. А я нагадаю, што сёння маім госцем быў Кірыл Касцян, доктар права, спецыяліст у пытаннях міжэтнічных стасункаў і канстытуцыяналізму. Вы слухалі і глядзелі падкаст «Куды коціцца свет?» Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Будзьце разам з намі, падпісвайцеся на наш канал, скаментуйце, стаўце падабайкі, будзьце разам з намі і заставайцеся са свабодай. Новыя выпускі падкасту «Куды коціцца свет?» выходзяць двойчы на месяц на YouTube-канале «Свабода прэміум» і асноўных падкаст-платформах. Дык падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна.
«Куды коціцца свет?»